Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани ја следите утринската емисија на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме, изборот на новите министри предизвика остра политичка расправа во собранието. Кои се трајните белези што ги оставија министрите за заштита на животната средина? Филхармонијата и хорот Про Арс со љубов и револуција во Скопскиот градски парк.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со мнозинство гласови за, пратениците доцна во ноќта ги изгласаа предложените нови министри во владата. Опозицијата во собранието предлозите за нови министри ги нарече крпени коалициски решенија. Вториот ден од расправата за владината реконструкција помина со жестока политичка реторика и обвинувања во собранието. Деталите од Фросина Димаска.
Сработете нешто, доста со гол популизам. Вие сте ке влада, најкорумпирана, најнедемократска, најнеспособна и донесовте двегодишна голгота на нашата мила Македонија. Вие сте режим не на квадрат, туку на куп, а политизираната полиција го штити режимот и криминалот. Вакви беа главните пораки кои ги упатија претениците на ВМРО-ДПМН на седницата за избор на 5 нови министри. Не се доволни и од сработеното, но и од предлозите на премиерот Зоран Заев за нови министри.
Распишете избори согласно пржинскиот модел, ставете некој од министрите или вице-премиерот Кочо Ангјушев за технички премиер, и да имаме избори во најскоро време.
Рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Заев прво образложи зошто ги предлага Трајан Динковски за прв човек на земјоделство, Горан Милевски за министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министер за култура, Насер Нуредини за министер за животна средина и Садула Дураки за новото министерство за политички систем. Но веднаш по експозето почна препокување за меѓувласти и опозицијата. Пратеникот Илија Димовски, кој обвини власта и за река, побара да бидат реконструирани други министри, особено како што нагласи министерот за здравство, за кого рече дека сите напади на владата во најголем дел одат по улога на Венко Филипче.
Веќе ја прашам директор. Дали е точно дека Тевдовски е тргнат од министер за финанси заради тоа што не сакал да потпише взимање на заем за клинички центар преку кој што го тера министерот Венко Филип?
На тоа реплицираше премиерот со одговор. Срамота е прашањето дали Тевдовски бил сменет поради клиничкиот центар.
Јавно има свој статус и дека е за нов целосно клинички центар, не за дело клинички центар. Дека е за посебна локација, не овде на Водњанска, каде што е густ собракјето предизвикува проблеми.
Реакција од него, ама и од председателот на собранието Талат Џафери, предизвика и говорот на Зијадин Села. Лидерот на Алијансата за албанците зборуваше за селективна правда во случаите за убиството на Никола Саздовски и на Алмир Алију. Убиците на Саздовски добија по 19 години затвор, а на малиот Алмир 6 години затвор.
Апсолутно е јасно дека овде мора да има воедначена правда. Сото на горчина остана кај сите. Лично ќе се заинтересирам за господинот Блерим, кој што го спомнавте, поединец, само за организација на протест.
За Деми Села рече дека го привеле само затоа што повикал на протест, додавајќи дека државата се претворала во режим.
Доколку уште една се осмела да земат некого да прит... Зостопи цртал графити да го испрашуваат во полиција, јас ја не Села, ке земам мој сам себе си спрей над главата на председател на собранието, ке напишам долуб, дуј, бегајте.
Нова реплицираше собранискиот председател Џафери.
Над мојата глава еднаш се има фрлено вода и не можете да помислите дека ќе толерирам такво нешто втор пат да се случи.
Претениците од власта, повикувајќи се на изјавот амбасадори, извештаја странска организација, институција, домашни фактори, а правда работата на владата и незините успеси.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Сите досегашни министри за животна средина велат дека имаат оставено за себе трајни белези. Но граѓаните не се согласуваат со тоа. Голем дел од нив не знаат ниту кој бил досегашниот министер за заштита на животна средина, ниту пак кој е неговиот најпознат и најдобар проект. Еколошките активисти велат дека досега сработеното не е доволно. Анализата ја подготви Владимир Калински.
Ниската свест и бројните политики во изминативе децении доведоа до рекордно високи нивоа на загаден воздух во градовите, загадување на почвите и водите со тешки метали од индустријата и стотици диви депонии во кои има секаков вид на отпад.
Знаеме дека Македонија е една од седмите точки во Европа за загадувањето на воздухот и менаджирањето со отпадот. Ниту еден министер до сега не успеа да дојде и да го реши тој проблем како што треба.
Вели активистот Арианит Джофери од Грегенска организација Екот Герила. Садула Дураки е досегашниот министер за животна средина и просторно планирање кој деновиве поднесе оставка од функцијата како дел од кадровските промени во извршната власт. Дураки со мал број јавни настапи за прашањата за екологијата ја заврши функцијата министер за животна средина. Во јавноста повеќе беше присутен неговиот заменик Јани Макрадули, додека Дураки при ретките неочекувани средби со новинарите предизвикуваше реакции со изјави од типот дека не се бави со граѓаните во услови на алармантно загадениот воздух во зимскиот период. Реакции има и сега откако Дураки ја поднесе оставката. Тема на социјалните мрежи е неговото познавање на Интернет Експлорер, кое го навел во биографијата доставена до собранието, но посебно и неговото тврдење во писмената оставка до владата дека оставил траен белег во зачувување и унапредување на животната средина. Граѓани кои ги анкетиравме исто така укажуваат на слабата присутност во јавноста на Дураки. Повеќето од нив велат дека досега не слушнале за него, а оние кои знаат дека бил министер за животна средина, пак велат дека не се задоволни од неговата работа, посебно поради непреземањето никакви мерки за намалување на загадувањето на воздухот.
Може да се направи многу повеќе, меѓутоа се надевам дека во едина ќе се преземат мерки за подобар воздух и подобра животна средина.
Велат граѓани. Арианит Джафери вели дека трајни белези досега оставиле сите министри за екологија, но не позитивни и не во насока на зачувување и подобрување на животната средина.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
С големиниот степен на радиација во Беровско и Крива Паланка, што се покажа на мапата за мониторинг на Европската комисија, ги исплаши граѓаните. И покрај смирувањето кое дојде од Дирекцијата за радиационна сигурност, која тврди дека македонските мирни инструменти во тој регион се расипани, пишуваат весниците. Дополнително првите страници во весниците ги исполнија и политичките преперки во собранието за владината реконструкција. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Вистина ли е, лага ли е? Електронските изданија на Слободен печат и Вечер ја објавија следнава информација. Зголемена радиација во Крива Паланка надлежните смируваат. Имено на социјалните мрежи се прикажани резултатите од мерење на радиоактивноста, пренесени од сајтот на Европската комисија во делот за наблюдување на радиоактивноста, кој што на 20 јуни покажувале енормно зголемување на гама зрачење кај Крива Паланка. Порталите на двата весника го објавуваат и демантот на Македонската дирекција за радиационна сигурност дека нема простор за паника, бидејќи станувало збор за грешка што се покажувала на сајтот за мониторинг, а како причина се наведува дека е расипана станицата за мерење. Инаку прва вест во домашните печатени и електронски медиуми е од политиката. Собранието ги разреши Тевдовски, Фазлију и Лика, речиси по 10 часа дискусија. Предходно премиерот Зоран Заев најави дека го повлекува предлогот тој да биде и министер за финансии, но дека сепак ќе преземе функцијата до именување нов министер. Објавува Нова Македонија со додавка дека пратениците на опозицијската ВМРО-ДПМН е упатија критики до премиерот Заев дека најавената реконструкција не ги исполнила очекувањата и дека голем дел од министрите требало да бидат сменети. За случувањето во собранието во средата независен го објави следниот наслов: остра расправа во собранието за реконструкцијата на владата. Вечер наслови антикорупцијска, Заев не може да биде и премиер и министер за финансии. Пренесувајќи ја изјавата на председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска за Фокус, која објаснила дека законот за антикорупција јасно предвидува дека премиерот не може истовремено да биде и министер, но дека законот за влада му дозволува да раководи со одреден ресор во одреден период во определени услови. Вечер го цитира и опозицијскиот пратеник Владко Ѓорчев од дискусијата во Собранието. Еден ист човек е премиер, прави што сака во партијата, ги води безбедносните служби, еден ист човек сака да ги раководи финансиите. Во Пловдив, каде што се одржува Пловдивскиот економски форум, бугарскиот премиер Бојко Борисов изјавил дека Гоце Делчев е бугарскиот Че Гевара, кој бил аргентинец, а отишол да се бори на Куба. И дека нашата земја ќе треба да направи компромис околу Гоце Делчев, ако сака датум во октомври за ЕУ. Ова го пренесе Вечер, а Независен ја објави втората поумерена порака, што ја објави и Вечер. Очекувам Бугарија и Северна Македонија да ги задржат добрите соседски односи.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да бидат донесени во ново и оригинално руво в сабота на 29 јуни во 21 часот филхармонија и хорот про арст во Скопскиот градски парк, ќе ги чествуваат класиците на Боуви, Кејв, Хендрикс, Радиохед, Нирвана и други популярни икони. Деталите од Лјупчо Јоновски.
По нецела недела од фантастичниот прв концерт «Ну погоди», кој патем го проследија и јадници љубеници во музиката од најразличните генерации, на Скопскиот градски парк, оваа сабота на 29 јуни во 21 часот, во рамките на циклусот «Филхармонија на отворено», ке му се случи и «Љубов и револуција». Ке бидат изведени песни на култните Дејвид Боуви, Ник Кејв, Джими Хендрикс, Радиохед, Пинк Флойд, Клеш, Нирвана, Секс Пистолс, а заедно со оркестарот на филхармонијата, пред кој и овој пат исправен ке застане маестро Джиан Емин, ке настапи и хорот ProArts, чиј диригент и носител на проектот е Сашо Татарчевски. И овој концерт, како и првиот, во некоја рака представува уникатна идеја во смисла на тоа ваков тип на композиции да бидат изведени од страна на симфониски оркестар и хор, што е ретка практика и во светот. Во пресрет на овој настан, Татарчевски забележува дека во изминатиот период тој доста соработувал со македонската филхармонија. Неколкупати диригирал со оркестарот, но дека и неговиот хор ProArts е многу често на сцената со домашните филхармоничари. Вели дека оттаму луѓето го препознале квалитетот и можноста за правење на различни проекти.
Еве како едно продолжение сега следи и овој, така да наречам, гром концерт кој што треба да се случи овој викенд пак, каде што ProArts ќе биде главниот носител на изведбата на композиција од Radiohead, Prodigy, Nirvana, Sex Pistols, Clash, Джими Хендрикс, Ролинг Стоунс, Пинк Флойд, Рамштайн, Дејвид Боуи, веројатно заборавам уште некој, но бидејќи за овој проект пак имавме време малку и да пробаме, а и хармонијата е сега во овие неколку дена работи заедно со хорот. Мислам дека луѓето кои што ќе дојдат на тој концерт навистина ќе уживаат една поинаква изведба на овие познати композиција од популярната сцена.
Вели Татарчевски. Говорејќи за исчекорот настрана што тие како класично образовани музичари мора да го сторат во приодот кон овој материјал, диригентот и професорот Татарчевски ке рече дека ним како на вистински професионалци ништо и не треба да им биде тешко. Тој со појаснување дека може да е малку чудно, па дури и интересно на почетокот, на првата проба, меѓутоа после тоа се влегува во тој стил кој што е потребен за ваков тип на музика и дека го прават она што е неопходно за да ја донесат на сцена онака како што таа е замислена.
Токму тоа мислам дека е предизвикот, значи ем да не се одземе ништо од тоа што тие композиции го носат со себе за луѓето кои што ја почитуваат и следат таа музика и за оние кои што ја твореле таа музика, но секако и да се додаде и нешто плюс, и некоја вредност плюс. Значи овде вредноста плюс е симфонискиот звук и пред се носителот на се тоа, тоа е хорот.
Заклучува Татарчевски. Конова само уште информацијата дека обата концерта «Ну погоди љубов и револуција» како дел од циклусот «Филхармонија на отворено» се продукт на долгогодишната соработка на нашата национална институција со Младинскиот културен центар и град Скопје.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.